Algav saade on pühendatud Tartu Ülikooli Jaani koguduse varalahkunud õpetaja Urmas Petti mälestusele, keda kolleegid meenutavad kui suurepärast teoloogi, head teadlast ja õppejõudu. Vahetult tema sünni aastapäeva eel esitleti Tartus Jaani kirikus tema jutluste kogu. Meie fonoteegis on Urmas Petti raadioloeng reformatsiooni teooriatest. Ta salvestas selle Pereraadio Tartu stuudios 2003. aastal ja täna on taas õige hetk see materjal kuulaja ette tuua. Koos kõikide teistega, kellele Urmas Petti mälestus kallis on, meenutab teda tänutundes ka Pereraadio.
Raadio. Akadeemia.
Armastad sakslased ostavad, sest turg on ukseis. Koguge saaki, kuni päike paistab ja on hea ilm. Kasutage Jumala armu ja sõna, kuni see siin on. Sest seda peate te teadma. Jumala sõna ja arm on nagu rändav hoovihm, mis kunagi ei pöördu tagasi sinna, kus ta juba olnud on. Ta oli juutide juures, aga mis möödas, see möödas, neil pole enam midagi. Paulus viis selle Kreeka maale. Aga mis möödas, see möödas, nüüd on neil türklased. See on olnud ka Roomas ja Itaalias, aga mis möödas, see möödas, nüüd on neil paavst. Ja ka teie sakslased ei tohi mõelda, et ta teil igavesti on, sest tänamatute ja hoolimatute juurde ta ei jää. Seetõttu haaraku ja hoidku kinni, kes haarata ja hoida suudab. Laiskatel kätel tuleb kuri aasta. Nii kirjutas Martin Luther 1524. aastal Saksa linnade raehärradele. Nägemus või käsitlus lunastusloost, mille Luther siin esitab, on ühtviisi nii väga vana kui ka üsna uus. Arusaam, et juudid oma kangekaelsuse ja uskmatuse tõttu Jumala armust ilma on jäänud ning et see arm üle on kandunud kristlikule kirikule, mille liikmeid nüüd tuleb pidada tõeliseks Iisraeliks, see arusaam pärineb juba õige varajasest ristikiriku ajast. Keskajal usuti ka üsna üldiselt, et ortodoksne kirik või siis kreeka katoliku kirik kannatab Jumala karistuse all selle eest, et nad õigest õpetusest kõrvale on kaldunud ning Rooma ülemvõimu alt eraldunud. Selline arvamus muutus üldlevinuks peale seda, kui türklased 1453. aastal vallutasid Ida-Rooma riigi ja Ida-kiriku pealinna Konstantinoopoli. Seegi kujutlus leiab alul ette loetud Martin Lutheri tekstis kajastamist. Ent uus ja enneolematu on sedastus, et ka püha Rooma ise on juba langenud, et Jumala arm ka sealt on lahkunud ning nüüd sootuks Saksamaal resideerib. Selline kujutlus pidevast ära taganemisest, Jumalast või kiriku eksiteele kaldumisest ajaloo vältel ongi ju eelkõige loodud või tekkinud legitimeerimaks kiriku lõhenemist, võitlevate grupeeringute tekkimist ning algse ühtsuse kaotse minekut. Lühidalt nimetatakse seda ajalooteaduses ka dekadentsi mudeliks. Ning nüüd ka Lutheri teksti võib ju vaadelda kui sellist, mis püüab põhjendada järjekordset eraldumist, järjekordset lõhenemist kristlaste leeris, kui sakslased on Roomast lahku löönud. Peamiselt tulebki tänases saates juttu kiriku ühtsusest ja kontinuiteedist ehk järjepidevusest tema ajaloos, sellest, kuidas neid küsimusi vaadeldakse ja mida neist mõeldakse tänapäevases teoloogias ning eriti, mida selles seoses arvata usupuhastusest, reformatsioonist, ehk siis teisisõnu, nagu see saatekavaski oli sõnastatud, tuleb juttu reformatsiooni teooriatest. Te kuulate saadet Raadioakadeemia. Minu nimi on Urmas Petti. Tallinn Toomkirikus allkirjastati Porvo ühisavaldus, millega peaks algama senisest lähedasem koostöö Põhjamaade luterlike ning Briti saarte anglikaani kirikute vahel. Sündmuse tähendusrikkust näitab kindlasti alles aeg. Esialgu rõõmustame juba sellegi üle, et suuremad vennad on meid mängu võtnud. Nõnda Euroopa suurimate protestantlike kirikute peres tunneme ka meie end võibolla tähtsamatena, tunneme, et me ei olegi nii üksi, et me pole täiesti isoleeritud. Kindlasti aga toob säärane ühinemine mõnelega muremõtteid südamesse. See on nüüd ju uks ka veel enam avatud lääne poolt puhuvatele tuultele. Kindlasti võivad nõnda meiegi väikeses ja kiivalt hoitud luterliku kirikusse ulatuda need mõjud ja tavad lääne kirikutest, mida me ei saa vaieldamatult häädeks, õigeteks ja vastu võetavateks tunnistada. Meil tuleb nüüd ka sellega arvestada. Meil tuleb kohaneda meile ehk üsnagi võõraste ning vastumeelsetegi standarditega, et olla üldse mõistetavad, et meist üldse aru saadaks. Nii tuleb meil arvestada, et tooni andates Porvo deklaratsiooniga ühinenud kirikutes pole näiteks naiste ordineerimine enam ammu mingi probleem, et ilmikute roll koguduse elus ka jumala teenistuste läbiviimisel on märgatavalt suurem, kui meie harjunud oleme, et arusaam kirikust kui pühakojast on sageli palju avaram, mis lubab selles meil traditsiooniliselt nii puutumatus ruumis ka esmapilgul üpris ilmalike üritusi läbi viia ja nii edasi ja nii edasi. Ometi usun ma, et raskused ja kitsaskohad, mis oletatavalt võivad esile kerkida seoses alla kirjutatud avaldusega, rikkalikult korvatakse avarduva osadusega, võimalusega näha, kuidas teenivad meie ühist issandat teistes maades elavad õed ja vennad. See peaks olema jälle üks sammuke selles suunas, et kord mõista kogu maailma kristlaskonda tema mitmepalgelisuses ja värvirikkuses ühise perena, Jeesuse Kristuse püha ihuna, mille liikmeil võivad olla küll ajast ja kohast tingitud erinevad funktsioonid, erinevad ülesanded, millest ükski pole aga liiga väike või tähtsuseta, millel kõigil on ikkagi üks pea, nii nagu kunagi seal poolsuses, nii juba ka nüüd, ka siin maailmas ja selles keerulises ajas. Hää oleks, kui me selleski alla kirjutatud dokumentis näeksime mitte vaid millegi uue ja palju tõotava algust, ega ka mitte vaid praeguse põlvkonna ponnistuste lõpliku vilja, vaid osa suuremast, kõike hõlmavamast liikumisest, mille alguses seisab Jeesus Kristus ise, kes soovis, et oleks üks kari ja üks karjane. Ka Porvo deklaratsioon meie ajas on ju vaid üks sammuke sellel teel, mida nimetatakse oikumeeniliseks liikumiseks. Liikumiseks, mis püüab üha süvendada ja kasvatada kirikute vahelist rahu, head läbisaamist ning koostööd, ning mille vilju on viimase 100 aasta jooksul küpsenud mitmeidki. Nimetada võiks siin juures kas või kirikute maailma nõukogu loomist aastal 1948, luterliku maailmaliitu aastast 1947 või Leuenbergi konkordiat aastast 1973. Ometi tuleb tunnistada, et kõigi nende kiiduväärsete ühinemiste ning üksmeelele jõudmiste taga on kibe ja terav kogemus ning mälestus kristlike kirikute ja osaduskondade erimeelsustest, lahknevustest, sageli vaenustki. Kristlik teoloogia on oma ajaloo erinevatel perioodidel konsentreerunud ka erinevatele teemadele. Ikka ja jälle on mingil ajal terviklikust pildist konkreetsed küsimused, arutelude ja vaidluste tulipunkti tõusnud. Esimesed 5 sajandit tekitasid peamiselt lahkarramusi kolmainu õpetus ehk triniteedi õpetus ja kristoloogia ehk õpetus Kristusest, mis paljuski alles toonastes võitlustes ka välja kujunesid. Keskaega läbivaks teemaks võiks pidada õpetust sakramentidest, kiriku püüdlust sakramentide ainuvaldaja ja ainujagajana saavutada ülimuslik roll ka riigis ja kogu ühiskonnas. 16. sajandi reformatoose teoloogia tunnussõnaks sai õpetus Jumala armust, ehk õigeks mõistu õpetus. Otsides nüüd uusaja algusest kuni tänapäevani sellist küsimust kristlike kirikute teoloogias, mis kõiki ühtviisi paeluks ning milles selgusele jõudmist ühtviisi vajalikuks ning oluliseks peetaks, saab vist üsna suure tõenäosusega kinnitada, et selleks on kiriku ühtsus ja järjepidevus ehk kontinuiteet. Ning see tundub ka kõigiti loomulik ning loogiline. Pole juristiusk vähemalt väliselt iialgi varem olnud jagunenud sääraseks hulgaks erinevateks kirikuteks, konfessioonideks, osaduskondadeks ja grupeeringuteks. Esmapilgul näib siin tegemist olevat säärase paljususega, milles tervik ülevaate saamine, rääkimata nende ühisosa leidmisest tundub olevat praktiliselt võimatu. Tõepoolest, mis siis näiteks seob formaalselt suurimat kristliku konfessiooni, Rooma katoliku kirikut, Eestiski palju kõlapinda leidnud elusõnagrupiga. Ühel pool seisab selgelt teadvustatud ajaloost tuletatav hierarhilis-sakramentaalne kord, teisel pool vaimuandidele toetuv vabavennaskond. Ühel pool sajandite vältel kristalliseerunud liturgia ning kirikuseadus, teisel praktiliselt igasuguse piiblivälise kirjaliku tekstiga sidumise vältimine. Need oleksid vaid kaks meelevaldselt välja valitud äärmust, mille vahele, kõrvale, ette ja taha, üles ning alla mahub loendamatu hulk kõik võimalike seltskondi, kes kõik väidavad end olevat alguse saanud Naatsareti Jeesusest ja tema õpilastest. Olemasolev pilt tekitab ju paratamatult küsimuse, kas enamike nende grupeeringute nimetuses figureeriv omadussõna kristlik veel ka midagi konkreetset tähendab. Mis on see ühine, millel need liikumised või organisatsioonid toetuvad? Ning kui nüüd keegi arvab hea vastuse küsimusele kristlike kirikute ja osaduskondade ühise aluse kohta olevat pühakiri, piibel, evangeelium ehk hea sõnum lunastajast Jeesusest Kristusest, siis tuleb vastuväitena tunnistada tõsiasja, et kirjeldatud paljususe hulka kuulub ka tohutu arv erinevaid arusaamu pühakirjast kui sellisest, rääkimata üksikute kirjakohtade tõlgendamise võimalustest või sellest, et sageli erinevad ka kirikutes kasutusel olevad kaanonid. See tähendab, mõnedel on pühakirja kuuluvaid raamatuid rohkem kui teistel. Tagasi tulles eelpool toodud näite juurde Rooma katoliku kirikust ja elu sõnast, on see ka siin selgelt näha. Jällegi seisavad siis vastamisi ühel pool piibel kui vaid üks ilmutuse allikaist, mille kõrval samaväärsena tunnistatakse ka kiriku ajaloos suuliselt edasi antud pärimust, ehk traditsiooni, kusjuures vaid kirik institutsioonina, mille kehastajaks on õpetusamet või paavsti isik, omavad ainupädevust piibli autentsel ning vigadeta tõlgendamisel. Teisal aga varusaam pühakirjast kui ainuilmutusest, mis ei vajagi tõlgendamist, mis ise enesest on eksimatu ning mille mõistmiseks on vaja vaid pühavaimu andi. Nendegi kahe vahele jääb veel loendamatu hulk eri arusaamu, näiteks ka teataval määral üldistatav evangeelse ehk protestantliku teoloogia seisukoht, mis näeb piibli kui ilmutuse allika kõrval seda ka kirjandusliku, ajaloolise ning teoloogilise sisuga kirjutiste koguna, mida võib, saab, tohib ja isegi peab ka teaduslikult, see tähendab kriitiliselt uurima, kasutades kirjandusteaduse ajaloo ning mõtteteaduse ja usundiloo meetodeid ning töövõtteid. Piiblit nähakse mitmekihilisena. Raamatuna, millest kindlasti igaüks ka kergelt leiab talle vajamineva, aga mille uurimine võib üha enam süvitsi minna, avades üha uusi kihistusi ja avardades nii meie arusaama Jumalast, maailmast ning iseendast. Kiriku ühtsuse küsimus, mis algupäraselt on üles tõstetud süstemaatilises usuteaduses, on eraldi teemana käsitlusel ka kiriku loos, kus vastavalt püütakse kas või ajalooliselt fikseerida hetke, mil kiriku ühtsus kaduma on läinud. Seda eelkõige just seetõttu, et paljude kristlaste teadvuses on selline hetk selgelt olemas või selgelt fikseeritav. Nii kõneldakse sageli näiteks usupuhastusest ja reformatsioonist kui liikumisest, mis 16. sajandil purustas kiriku või vähemalt lääne kiriku välise ühtsuse. Mõned teavad ehk nimetada ka aastat 1054, mille Rooma paavst ja Konstantinoopoli patriarh teineteist vastastikku vande alla panid ning millest alates tuleb rääkida eraldunud Lääne- ja Idakirikust. See vanne tühistati muuseas alles aastal 1965. Veel vähem tuntakse aga näiteks neid kirikuid, mis selgelt oma teed läksid juba 4. Ja 5. Sajandil trinitaarsetes ja kristoloogilistes tülides eri arvamusele jäänutena. Nii näiteks on sellised kirikud Etioopia kirik, Nestoriuse kirik Süürias, Kopti kirik Egiptuses ja Armeenia kirik. Ajalooline uurimine aga on ka sealt juba ajas kaugmale läinud ning eks teha ka tähelepanelik piibli lugeja, et lahkhelisid ning eri arvamusi esines juba esimestes kogudustes ning isegi Jeesuse õpilaste hulgas. Nii on kujutluspilt väliselt jagamatus kristlaskonnast, ühisest korpus kristiaanumist, tänapäevaste kirikuloolaste pool suurema seos müüdiks kuulutatud. Eriti säärane pilt, mis peab kiriku paljusust, algsest puhtast, ühtsest ja õigest ehk ortodoksest usust ära kaldunud valeõpetajate, hereetikute ning ketserite süüks. Ortodoksia ning hereesia vastandmõisted on siiski enamasti hilisemal ajal möödanikule sobitatud ning väljendavad juba uues ajas maksusele pääsenud arvamusele tuginevat väärtushinnangut, mida vaid harva saab tõepoolest ausaks, erapooletuks ja objektiivseks lugeda. Kui me nüüd oleme väikese pildi loonud kiriku ühtsuse küsimuse keerulisusest tänapäeval, siis siia kõrvale võiks tuua veel teise teema, mis esimesega haakumb ning mis raskuse ning olulisuse poolest sellele sugugi alla ei jää. Nimelt kiriku kontinuiteet ehk järjepidevus tema peaaegu 2000 aastases ajaloos. Asja mõte on selles, et kui me kõrvutame oma nappe teadmisi kirikust, selle õpetusest, organisatsioonist ja elust, Jeesuse eluajal või ka esimeste aastakümnete jooksul peale tema surma, selle pildiga, mida pakub ristiusk tänapäeval, siis küsimuseks on, mis neid, ma ütleksin lausa kahte maailma mama vahel, veel üldse seob. Seda küsimust on minu arvates äärmiselt kasulik aegajalt endale esitada igal kristlasel, olenemata konfessioonist, milles seda kuulub. Mina luterlasena püüan oma mõtet illustreerida Eesti luterliku kiriku näitel. Kui ma ühelt poolt tean, et 16. Sajandi usupuhastus tähendas paljuski millegi uue ja erineva loomist võrreldes olemasoleva keskaegse lääne kirikuga, tähendas uue identiteedi, uue eneseteadvuse tekkimist, uut arusaama kristlusest ristiusust, siis on küsimuses, kas see teisel poolt ei tähendanud ka lõpu tegemist kiriku ajaloolise järjepidevusega, kiriku kontinuiteedi purustamist ühtsusega samaaegselt. Me teame küll, et reformaatorite tegutsemise aluseks oli sootuks vastupidine mõttekäik, naasmine eksiteelt, tagasi kitsale rajale, kiriku õpetuse taastamine toetudes vaid evangeeliumile ning ka kiriku ülesehituses ja eluvormides tagasi pöördumine algkiriku eeskuju juurde. Ometi peame me puhtalt väliseid tunnusmärke võrreldes tunnistama, et tänaseks saavutatu või lihtsalt olemasolev, näiteks siis Eesti Luterli kirik, erineb selgelt Uue Testamendi lehekülgedel kirjeldatud ristikogudustest. Kui meie kirik on evangeelne, see tähendab toetub peamiselt Uuele Testamendile Heebrea pühakirja Vanatestamendi kõrval, ning need kirjad on ka normatiivsed, see tähendab on mõõdupuuks kõige kirikus õpetatava hindamisel, siis näiteks algkoguduses selline kanooniline ja normeeriv kirjutuste kogumik ju veel puudub. Uue Testamendi kaanon sellisena kujunes kirikus välja alles 2. Sajandil ning kinnitati alles 4. Sajandil. Aga kindlasti erinevad ka Uue Testamendi lehekülgedel kajastamist leidnud fragmendid kolmainsusest ja Kristuse isikust, kas või meie kirikus igal pühapäeval ette loetava apostelliku usutunnistuse täpsetest, trinitaarsetest ja kristoloogilisest formuleeringutest. Õigeks mõistu õpetus, mis tõusis keskpunkti Martin Lutheri teoloogias ning mis siiani püsib luterlike kirikute õpetuste keskpunktis, kannab selgelt ka oma ajastu pitserit ning pole sugugi nii selgelt ja ühemõtteliselt tuletatav apostel Pauluse kirjadest, rääkimata teistest Uue Testamendi raamatutest, nagu Martin Luther ise seda arvas. Kokkuvõtlikult, kui ka tänapäeva luterliku kiriku ja algkoguduse õpetus pole kindlasti vastanduvad oma sügavamalt sisult, siis väliselt on ometi märgatavad selged erinevused. Kirikuorganisatsiooni, koguduse igapäeva elu ning jumalateenistuse korda pole isegi mõtet võrrelda. Ning sarnasele, alulehk jahmatama panevale, tulemusele jõuaksime me minu veendumuse kohaselt üks kõik, millist praegu eksisteerivat kogudust või kirikut võrreldes ajaga, mille ristiusu jaoks kõik alguse sai. Ajad, kultuurid ning mõtlemine on täiesti teissugused.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Järgnevalt hakkaksime kõnelema reformatsioonist. Eelkõige sellest mõistest endast, mida ta on tähendanud ajaloos ja mida ta võiks tähendada tänapäeval. Kui me kõneleme nüüd keskajast või ka sellest ajast, mille sedas Martin Luther, siis loomulikult Lutheriga ei ole alles tekkinud mõiste reformatsioon pigem vastupidi, Luther on selle juba eelnevast mõtlemisest üle võtnud. Keskajal kasutati seda ladinakeelset tegusõna reformare ümber uuesti kujundama ning sellele vastavad substantiivi paralleelselt paljude teiste mõistetega, mille hulka kuulus näiteks ka renastsi uuesti sündima, see verb, millest tuleb meile nii hästi tuntud sõna renessaans. See tõttu paistavad reformatsioon ja renessaans oma aja mõtlemises sünonüümidena. Teoloogide keeles pisut keerulisemalt öelduna tähistavad nad mõlemad tegelikkuses haaratavat esotoloogilist sündmust. Ka renessaans on erinevalt üldiselt levitatavast arusaamast omas ajas siiski selgelt religioosse tähendusega mõiste, mille juures kasutatakse uue testamendi kirjakohti maailma ja inimese uuest loomisest. Nii et võib öelda, et tegemist on müstilist sakramentaalse sündmusega. Nagu üldiselt keskajal põimuvad ka selles kujutluses poliitilis, sotsiaalne ning religioosne. Kogu asja mõte nii reformatsiooni kui renessaansi juures on see, et algus ja lõpp peavad teineteisele vastama. Et kui reformatsioon või ka renessaans püüdleb täiuse, lõpetatuse poole, juhib ta samal ajal tagasi alguse juurde. Ideaaliks on maailm maadama puhtuse seisundis ja kirik apostelliku täiuse vormis. Ilmalikus ühiskonnas pidi reformatsioon teostama puhta loodusõiguse, ladinakeeli, jus naturalis ning kirikus, kristuse ja apostlite seaduse lex Christi et apostolorum. Nüüd reformatsioon kitsemas mõttes tähendas keskajal tagasipöördumist ühtse normi juurde. Selles ongi tema peamine erinevus renessaansist. Reformatsiooni sisuks on algse, vahepeal hüljatud seaduse kehtestamine. Seejuures on see norm, mida teostama peab, alati religioosne norm, selles mõttes, et seda täita ei ole inimese võimuses, vaid see on ainuüksi Jumala töö. Reformatsioonis kujundab Jumal inimese uuesti oma kuju järgi, Kristuse kuju järgi. Selles mõttes pole reformatsioon ei esatoloogilisele täitumisele ega paradiislikule algolukorrale suunatud, vaid uuenemisele, mida Kristuse poolt ja Kristuse poole päevade lõpuni teostatakse. Nii et rangelt võttes tähistas reformatsioon keskajal loovate formeerimiste ja uuendavate ümberformeerimiste katkematud ketti ajaloo käigus ning nii on arvanud juba näiteks Augustiinus. Norm, milleni reformatsioon tagasi viima peab, ei ole nii siis tegelikult mingi formaalne seadus, vaid Kristus on isik. Aga juba Augustiinusega hakkab see norm muutuma seaduseks, sest juba temal seostub reformatsioon eelkõige munkluse nõuetega. Läbi keskaja on olnud niimoodi, et munk kehastas kõige paremini Kristuse vormi ning munklus seega nähtusena kehastas reformatsiooni permanentselt või püsivalt. Kokkuvõtlikult võib öelda, et reformatsioon tähistas keskaja mõtlemises ja teoloogias teist pöördepunkti inimkonna ajaloos peale inkarnatsiooni, peale Jumala sõna lihaks saamist. Ning see periood ise, reformatsiooni periood ise moodustas kolmanda ning otsustava perioodi maailma ajaloos. Just sellistel eeldustel muutus see mõiste 15. Sajandi lõpus ja 16. Sajandi alguses rahvalikuks. Just languse ideed, mis tolle levisid, just nende tagajärjel hakkas vankuma senine ajaloo kaheks jaotamine, enne ja pärast Kristust. Lisandusid apokalüptilis utoopilised jooned ning maailmaparanduslikud ideed. Küll tuleb kohe öelda, et Lutheril oli selle mõiste tähendus veel traditsiooniline, ilma viimati mainitud joonteta. Kuid aga vahel harva üldse kasutab sõna reformatsioon oma tegevuse kohta, ei mõista ta siiski iialgi ennast reformaatorina, ei mõista ennast uue ajastu toojana. Tema jaoks on selge, et aegade pöördumise alguses seisab või saab seista vaid Kristus oma evangeeliumiga. Kuid juba Melanchthoni, Lutheri suurima õpilase juures, hakkab see selgus kaduma. Nii kui näiteks viimane eristab kirikuloos viit aegruumi, mis on iseloomustatavad kindlate isikute ja nende tegevuse kaudu, siis viimane neist aegruumidest seisab Lutheri märgi all. Melanchthon kirjutab nimelt, et just Lutheri läbi või Lutheri kaudu on evangeeliumi valgus uuesti süüdatud ning seen on tunda renessaansi motiive, see on see, kus reformatsioonis tehakse inimeste töö. Ning selles mõttes Lutheri enese arusaamine erines väga suuresti. Tema seisab ikkagi veel ühes reas Augustiinuse ja teiste vana ning keskaja kiriku õpetajatega. Kui me nüüd aga edasi lähme reformatsiooni mõiste juurde tänapäeval, siis esimese asjana tuleb kohe mainida, et selle sõna ja mõiste sisustamisel puudub peaaegu täielikult igasugune üks meel. Erinevad autorid näevad selle taga erinevaid faktoreid, kes räägib reformatsiooni puhul pigem ühiskondlikust uuenemisest ja ajanõuetega kohanemisest, kes näeb seal usuelu elavnemist ja läbimurret keskaegsetest kiinenud dogmadest, kes vaatleb reformatsiooni kui kogu avaliku ja vaimset elu läbistanud protsessi. Seda võib näha ka arenevana. Ma näiteks tooksin ühe tsitaadi ühelt Ameerika autorilt nimega McGrath, kes kirjutab nõnda. Lutherlik reformatsioon oli algselt akadeemiline liikumine, mis püüdis eelkõige reformida teoloogia õpetamist Wittenbergi ülikoolis. Alguses äratas see vähe ka tähelepanu. Lutherlik reformatsioon algas tõeliselt alles aastal 1522, kui Luther tagasi pöördus Wartburgist, siis muutus Lutheri akadeemilise reformiprogramm kiriku ja ühiskonna reformimise programmiks. Niisiis oli algselt tegemist vaid akadeemilise programmiga või ettevõtmisega, millest alles hiljem sai kiriku ja ühiskonna muutmise kava, arvab see Ameerika autor ning mingis mõttes on tal kindlasti õigus. Selge on see, et peamiselt Saksa protestantidest autorite kirjutatud reformatsiooni ja käsitlused sageli dramatiseerivad ning tähtsustavad sündmusi üle. Teiselt poolt tundub, nüüd rääkides sellest toodud sitaadist, et siin liialt takerdutakse Martin Lutheri isikusse ning ei suudeta näha neid impulse, mida Luther kaudselt on annud kogu 16. Sajandil kirikus toimunule ning arvatavasti ka edaspidi. Need mõjud või impulsid ei pea ju ilmtingimata positiivsed olema. Mõelgem kas või katoliiklikule reformile, mis lõpp kokkuvõttes kujundas sellest konfessioonist selgelt domineeriva jõu ristiusus tänase päevani ning mille algus on minu arvates vaieldamatult ikkagi 16. Sajandis ning samuti Martin Lutheri juures. Mõiste enese juurde tagasi tulles, mõiste reformatsioon juurde tagasi tulles, tuleb loomulikult tunnistada, et ka reformaare ise ei paku ju mingit konkreetset sisu ning seda mõisteti tõepoolest, nagu me juba rääkisime, erinevalt nii reformaatorite kui nende vastaste poolt. Ning kui me räägime tänapäeval reformatsiooni mõistest, kas või kiriklikul pinnal, siis sõltub palju sellest, millisesse reformatsioonis tekkinud konfessiooni autor, kes reformatsioonis kirjutab või kirjutas, kuulub. Nii on ikka, et luterlasele seostub reformatsioon eelkõige Lutheri isiku ja tegevusega. Šveitsi reformatsioonis tekkinud kiriku tavatsevad seevastu nimetada just endid reformeerituteks, rõhutades sellega, et nemad ainsatena on otseselt selle sõnaga seotavad. Katoliiklaste jaoks kujutab reformatsiooni pigem endast aga see liikumine, mida teised sageli nimetavad vastureformatsiooniks. Selleks, et piiritleda reformatsiooni ajaloolise perioodina, et mõista lõpuni, mida see sõna endas kõik sisaldab, tuleks ilmselt kõnelda ka reformatsiooni tulemustest. Kõige laiemas mõttes võiks siin välja tuua kaks momenti või kaks punkti, mis on vahest kõige silma torkavamad. Esimene oleks just kiriku nähtava ühtsuse purunemine. Tuleb tunnistada, et reformatsiooni tulemusena ei olnud ju tegelikult mitte kirik reformeeritud, vaid Õhtumaal oli tekkinud 4 või vastavalt isegi 5 kirikut, mis kõik end reformeerituiks pidasid ja sellisena ka täiesti arvestatavad on. Need oleksid siis Rooma katoliku, luterlik, reformeeritud ehk kalvinistlik ja anglikaani kirik ning lisaks nendele veel tohutu hulk spiritualistlike osaduskondi. Eelkõige on seda tõsi asja kiriku nähtava ühtsuse kadumist tõlgendatud või käsitud negatiivsena. Ja kindlasti tekitab see küsimuse, et kui evangeelium, mille reformatsioon taas avastas, oli tõepoolest Jumala kingitus, siis miks kadus kiriku ühtsus? Ning enamgi veel, miks ei saavutanud see tõde üldkehtivat võitu ja miks muutus katoliku kirik, mille vastu ju alguses võideldi, ometi taas nii tugevaks? Ning kui ka nenditakse, et kirik oli tegelikult juba enne reformatsiooni algust 500 aastat ida- ja lääne kirikuks lõhenenud ning et lääne kirikus endas oli ühtsus säilitatud vaid brutaalse vägivalla abil, siis see pole ju vastus küsimusele kiriku ühtsuse kadumisest 16. sajandil. Kindlasti tuleb tunnistada, et ei vana ja hereesiad ega keskaja sektid ka mitte idakiriku eraldumine Roomast pole oma mõjult võrreldavad reformatsiooniga. Alles reformatsioon lõi katoliiklusest olemuslikult erineva kristluse kuju ning järelikult lõhkus alles reformatsioon tõeliselt kiriku ühtsuse. Erimeelsuste kõrval õpetuslikes küsimustes on reformatsiooni käigus selgelt nähtav ka lõhenemine rahvuslikultuurilise printsiibi alusel. On leitud või viidatud, et Roomale säilitasid reformatsioonin käigus lojaalsuse põhiliselt need maad, mis olid assimileerunud ladina kultuuri enne 6. sajandit. Itaalia, Hispaania, Portugal, suures osas ka Prantsusmaa ja Austria. Inglismaad võib siin võtta erandina, mis kinnitab reeglit. Nii võib ka väita, et protestantlus üldse oli teutooni rahvast reaktsioon ladina linna religioosse kontrolli vastu. Samuti on huvitav tähelepanek, mis on tehtud reformaatorite sotsiaalse päritolu kohta. Nimelik oli enamik välja paistvad usuuendajaid, kas talupojad või mõnest muust madalamast seisusest ning vastupidi peaaegu kõik katoliikliku reformi liidrid olid aadlisoost. Teine nähtus, kui me kõneleme nüüd reformatsiooni tulemustest, mida võib-olla alati ei peeta reformatsiooni teeneks, aga mida enamasti loetakse positiivseks, oli kristluse plahvatuslik levik. Peamiselt tuleb siin esile tuua või esile tõsta reformatsioonist tekkinud kalvinistlike kirikuid, nende missioni tegevust, aga ka näiteks jesuiitide ordu tegevust Indias, Hiinas ja mujalgi. Neid kahte tulemust, reformatsiooni tulemust, kiriku ühtsuse kadumist ning kristluse levikud on ka seostatud ning kõneldud konkurentsivõitlusest, mis äratas kirikus tähtsaid jõude. Ning arvatavasti just neil jõududel ongi peamine osa selles, et ju järgneva 2 sajandi jooksul sooritas kristlus suurema geograafilise ekspansiooni, kui ta ise või mõni teine religioon varem. Kuigi nii nagu esimesel momendil kiriku ühtsuse kadumisel oli üldisest negatiivsusest hoolimata ka positiivseid omadusi nii ka vastupidi, kaasnes muidu positiivsena tunduva ristiusu muutumisega maailmausundiks nii mõndagi negatiivset. Kristlus muutus maade avastajate käes omamoodi kaubaks nugade ja klaashelveste kõrval. Igaüks püüdis oma konfessiooni müüa kui kõige kvaliteetsemat ja ainuõiget, kusjuures ristiusu olemust sisuliselt tunduvalt lihtsustati ning sageliga moonutati. reformatsioonist üldises sellest mõistes kõneldes lõpuks peaks proovima tõmmata maha reformatsiooni kui ajaloolise perioodi piirid. Esimene ja ehk peamine küsimus aga Saksa reformatsioonis kõneldes võiks olla, kas meil on üldse põhjus kõnelda reformatsioonist ajaloolise perioodina ja kui siis millises tähenduses. Kas tegemist on mingi loomuliku arenguetapiga, näiteks, mida vaid tinglikult saab esile tõsta ning eelnevast ja järgnevast eraldada? Või tuleks kõnelda reformatsiooni revolutsioonilisest, isegi vägivaldsest loomust, mis sekkub asjade ise voodulisse kulgu ja pöörab selle sootuks teise suunda? Käsitles reformatsiooni kui kristliku kiriku ajalooga seotud mõistet, võiks küsida, kas reformatsioon on olemas enam või vähem varjatud kujul võimaluse potentsiaalina juba keskaja kirikus või on reformatsioon tõesti millegi täiesti erineva sisse toomine, sellel isegi vastanduv sootuks teissugune arusaam kristlusest, uus kontseptsioon. Ja viimasel juhul nüüd tuleks ju edasi küsida, kas see uus, mis sisse toodi, on see midagi kvalitatiivset, on see nüüd uuele kõrgemale tunnetustasandile jõudmine, millele siis vastaks ka kogu eelneva kirikuloo ning teoloogia ümberhindamine, või on ka see siiski ainult kvantitatiivne, on ühe uue seisukoha lisandumine, mis eelnevat täiendab, aga ka vastandudes seda ei kummuta. Lühidalt, kas 16. sajandi alguse sündmuste näol on meil tegemist millegi olemuslikult keskaega kuuluvaga või hoopis juba selgelt eelnevast eristuva ja uusaegse nähtusega, või seisab reformatsioon, nagu on arvanud üks saksa kirikuloolane von Löwenich, seisab reformatsioon aegade vahel, eraldab uusaja keskajast ning on vaadeldav teatava ülemineku perioodina.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Kui siiani sai peamiselt kõneldud sellest, mida endast kujutas või kujutab reformatsioon inimeste kujutlustes ja tahtmistes, siis nüüd tahaks veel korra küsida selliste kujutluste mõtekuse üle. Küsida, kas meil tõepoolest on üldse põhjust kõnelda ka 16. sajandi konkreetsete sündmuste taustal reformatsioonis selles mõttes, et kas see liikumine need sündmused üldse on paigutatavad ühise nimetaja alla? Kas reformatsioon on üldse oma selgelt nähtavast välisest mitmekujulisusest hoolimata sisemiselt ühtne? Alles siis oleks ju õigustatud üldmõiste reformatsioon kasutamine, kui nii Lutheri, Zwingli, Calvini, Thomas Müntzeri, kui terve hulga tollajal tegutsenud meeste ja nende poolt rajatud liikumiste alusena oleks võimalik tuvastada mingi ühine printsiip, mingi ühine põhimõte või arusaam ristiusust. Ajalooline uurimine on ka siin sageli läinud pigem seda rada, et proovitakse näidata ja selgitada nende kõigi erinevusi, nende iseseisvust mõtlemises, nende originaalsust ning sellega on reformatsiooni mõiste kasutamine muutunud üha kaheldavamaks. Ent nüüd mõnedest mudelitest või teooriatest, mida reformatsiooni kohta on loodud või mida kasutatakse, mida levitatakse, ma tooksin neid siin kohal välja kolm. Klassikaline mudel või teooria oleks kogu reformatsioon ja reformatoorne mõtlemine suuremal või vähemal määral üksnes Martin Lutheri isikule taandada. Seda võib teha niimoodi, et kõiki teisi reformaatoreid ka Lutheriga praktiliselt samaaegselt Šveitsis tegutsenud Ulrich Zwinglit nähakse vaid Lutheri õpilastena, kes Lutheri terviklikust, täiuslikust õpetusest eraldasid mingeid osi, paisutasid neid üle või arendasid edasi, või siis, et nad lihtsalt ei saanud Lutheris lõpuni aru ning seetõttu kujundasid välja õpetusi, mis lõptulemusena tunduvalt esireformaatori omast erinevad. Ent Lutherile taandamine võib olla ka kaudsem, siis kui kõneldakse näiteks Lutherist alguse saanud trükist ja tohutust hulgast ning levikust. Nii on näiteks teada, et juba aastal 1519 oli raamatu turul kätte saadaval 45 üksipublikatsiooni ühtekokku 259 välja andes, mis täiesti või siis ülekaalukalt koosnesid Lutheri tekstidest. Kui arvestatakse, nagu see bibliograafilises erialakirjanduses tavaline on, tollel ajal ühe väljaande trükkiarvuks umbes 1000 eksemplari, siis tuleb juba sellel ajahetkel arvestada kaugelt rohkem kui 200 000 Lutheri kirjutuste eksemplariga. Ükski teine autor pole vaieldamatult ennem Lutherit vähegi võrreldavat edu saavutanud oma kirjutiste avaldamisel. Üldse võib ju mainida, et enne Lutheri väljaastumist või üldse ennem 16. sajandi algust oli kirjastustes väljaantavate raamatute hulgas selgelt ülekaalus klassikaliste minevikust pärit suurmeeste teosed ning just talle sajandi vahetusel see pilt muutub ning suure alguse tegi siin lahti humanism või humanistid ning eeskätt Rotterdamist pärit mees nimega Erasmus. Lutheri kirjutiste puhul oli küll enamasti tegemist väikese mahuliste teostega, mida kõige õigem oleks nimetada lendlehtedeks. Ent selline hulk kirjutisi pidi kindlasti oma mõju avaldama seda enam, et uute teoste väljaandmine üha jätkus ning hiljem hakkavad samas vaimus kirjutisi avaldama ka Lutheri poolehoidjad ning õpilased. Sellist nähtust võib tõepoolest nimetada esmakordseks Euroopa ajaloos, kus sündmuste käiku otsustavalt oli sekkunud massimeedia, kus mingite tõekspidamiste levitamiseks tehti sedavõrd ulatuslikku propagandat. Ning kuna see laiade masside ulatuslik mõjutamine alul lendlehtede, hiljem aga neil baseeruva jutluse ja pildipropagandaga oli kaheldamatult alguse saanud Lutherist, siis on ka õigustatud näha mingis mõttes kogu reformatsiooni algust seda lätet, mis seob ka hilisemal ajal tekkinud eri ilmelised liikumised just Martin Lutheri isikus ja tegevuses. Teine mudel või teooria või seisukoht reformatsiooni ühtsuse kohta, mis samuti toetub pigem välistele tunnustele, rõhutab nüüd ometi selgelt ja tugevalt reformatoorsete liikumiste eripära. Nii võib samuti õigustatud deklareerida, et hilisemad vastuolud, näiteks armulaua õpetuse küsimustes, pole mitte alles siis tekkinud, ütleme aastal 1529, kus evangeelsed Marburgis maha istusid neid küsimusi arutama, vaid et neis tülides vaidlustes alles saavad ilmseks erinevused, mis reformaatoritel konkreetselt selles küsimuses siis Martin Lutheri ja Ulrich Zwingli teoloogias oli alguses peale olnud. Ometi ei anna see selge eristamine veel põhjust reformatsiooni ühtsust või täpsemini üldmõiste reformatsioon kasutamist kõrvale heita. Nii saab näidata, et katoliku kiriku poolt kokku kutsutud Tridenti kirikkogu, mis istus koos aastatel 1545 kuni 1563, see kirikukogu, millel Rooma katoliku kirik end selgelt eraldas kõikidest uuenduslikest liikumistest, piirates kohati ka enese seni kehtivat õpetust, et just selle eraldamisega Rooma katoliku kirika defineeris kogu reformatoorse liikumise. Nii saab reformatoorseks ning reformatsioonis tekkinud liikumistele ühiseks nimetada seda, et Tridenti kirikukogu noot ketserlikeks tunnistas. Kõik, mis ei sobinud keska- ja läänekiriku, päri- ja roomakatoliku kiriku mudelisse, kõik, mis sellest erineb, olekski siis reformatoorne ning Martin Luther saaks siin rolli ühena paljude teiste hulgas, keda mitte suuruselt, vaid üksnes ajaliselt võib esimeseks pidada. Kolmas mudel aga võiks olla säärane, mis deklareerib reformatoorse ja reformatsiooni kui sellise puhul ühtsuse ja mitmekujulisuse kokku kuulumise. Nii poleks reformatsiooni ühendav mitte ainuüksi Martin Lutheri isik või vastu reformatsiooni ehk siis katoliikliku reformi käigus langetatud otsus, vaid teatav kindel ühine printsiip või põhimõte, mis kõiki reformatsioonis tekkinud liikumisi ühendaks nende välistest erinevustest ning isegi õpetuslikest tüliküsimustest hoolimata. Selliseks printsiibiks on pakutud loobumist keskaegsest graduaalsusest ning hierarhilisusest. On ju teada, et keskaja maailmapilti üldiselt iseloomustab astmelisus, nii et nagu maailm ise on hierarhiliselt üles ehitatud, kus alati keegi on kellegi ülem ja kellegi alam, nii on ka jumala tunnetus astmeline. Paljustki oli just sellest põhimõttest lähtunud kogu keskaja teoloogia. Nii oli ka mõtteteadus filosoofia esimeseks astmeks teel tõelise jumalatunnetuse poole ning abivahendis ka teoloogias. Nii tuli ka pühakirja võrrelda ning selle kõrval kasutada suulist pärimust. Nii tuli, olgugi et inimese sai viimses kohtu segeks mõista vaid Kristuse suveräänne otsus, siiski sellel inimesel oma elu jooksul ka ise kaasa aidata. Arvati ka, et inimene on selleks võimeline, et inimesele antud vaba tahe teeb ta võimeliseks Jumalaga koos tegutsema eneseõndsuse nimel. Ning reformaatorid nüüd seadsid sellele vastu juba Lutheril selgelt välja kujunenud soola printsiibid, tähendab siis ainuüksi printsiibid, kus öeldakse, et ainult Jumal saab inimese õigeks mõista ning õigeks teha, inimese võimuses pole siin kaasa aidata. See ongi ju õigesmõistu õpetus lühidalt kokku võetuna, et ainult pühakiri saab olla normatiivne, meil pole muid tekste vaja appi võtta, vastupidi nad võivad meid isegi eksitada. Samuti ei saa tõelises jumalatunnetuses meid aidata mingi filosoofia, mille all keskaja traditsiooni kohaselt mõisteti ju eelkõige antiiksid filosoofi ning peamiselt Aristotelest. Selle viimase sedastusega rõhutati eriti Kristuse sündmuse ainukordsust, sõna lihaks saamise tähtsust. Ei saa nii olla, et paganadki enne Kristust juba oleksid õigesti taibanud Jumalat. Samuti muutus reformaatorite puhul tugevalt arusaam kirikust, seda ei mõistetud enam keskaja sarnaselt hierarhilise institutsiooni või organisatsioonina, mille asemele ja mille vastu hakati tugevalt rõhutama koguduse osa. Pole ju juhus, et näiteks nii Luther kui Zwingli vältisid ka uuest testamendist pärit sõna ekleesia tõlkimisel saksa keelde üldse sõna kirik, kirche ja eelisid sellele gemeindet või kogudust. Luther on sel puhul ise veel selgelt ka öelnud, et lisaks kujutleb enamik inimesi kiriku all kohe hoonet, just see tõttu tundus see sõna talle liialt staatiline, kogudus oleks see vastu õigem ka tõlke vastena, pühade kogudusele oleks elav, oleks dünaamiline. Selline ühise printsiibi omistamine kõikidele reformatsioonis tekkinud liikumistele, loobumine keskaegsest astmelisusest annab jällegi võimaluse võrrelda ka erinevaid reformaatoreid. Jälgides, uurides, kuivõrd järjekindlalt, kuivõrd põhjalikult, on nad seda põhimõtet oma sõnades ja tegudes ellu suutnud viia. Et nüüd, hakates lõpetama, tahaks ma öelda, et minu tagasihoidliku arusaama kohaselt on kõigis neis kirjeldatud kolmes mudelis oma tubli annus tõtt ja palju sellist, millele tasub järele mõelda. Ega ma ei suuda ja pole püüdnudki ka tänases saates ära lahendada kõiki probleeme ega vastata kõikidele küsimustele, mis seostuvad nii kiriku ühtsuse ja kontinuiteedi kui ka eriliselt reformatsiooni ühtsusega. Minu eesmärgiks oli sulle hea kuulaja anda pisut mõtlemisainet, et sa saaksid süveneda oma kristlaseks olemisse. Minu arust hakkavad üpris mitmed kitsaskohad nii meie kirikutes kui ka kirikute vahelistes suhetes just sellest, et juba korra kristlane olles ei mõtleme enam kuigi sageli sellele, mida see olemine õieti tähendab. See on küll minu arust hea, kasulik ja vältimatu, kui inimene mõtleb, mida ta tegema peab, aga samavõrde oluline on ju ka see, et inimene mõtleks, mis või kes ta on või olema peaks. Ning siin ei saa olla küsimusi, mida ei tohi küsida. Nii tuleb meil ikka jälle küsida ka seda, miks me kuulume just sellesse konfessiooni, millesse me kuulume ja miks üldse on olemas konfessioonid, erinevad kirikud ja rühmad ristiusu sees ning milline tähendus on seal kõigel meile. Ent päris lõpetuseks tahaksin ma veel korra siteerida Martin Lutherit, kui ta juba vanemas eas kirjeldab oma esimesi samme reformaatorine ja kinnitab meid kõiki tegema iseseisvad otsuseid, lootes mitte inimeste abile ja nõule, vaid ainuüksi Jumala elavale sõnale. Luther kirjutab nimelt niimoodi. Minu ülesastumise alguses, kui ma indulgentside ja teiste eksikommete vastu kirjutama hakkasin, oli mul see Jumala kink, et ma kogu selle suure ülesande ainuüksi enese peale võtsin ning kindlas veendumuses olin, et mina üksinda pean jumaliku abiga vastu pidama ja ei tohi midagi ette võtta teiste peale lootes. Teisiti oleks minuga läinud samamoodi nagu Müntseri ja muude fanaatikutega. Ainult minu asjast enesest tulenevale hüvele, see tähendab, Jumala sõnale endale tahtsin oma lootuse panna. Jumala sõna, nii tundsin ma kindlalt, poleks minult ka põrgu väravate ees saanud ära rebida, kuigi vaenlased mind ja ma mõttekaaslasi kergelt vägivallaga maha suruda oleksid võinud. Tegelikult just see hüve on nõnda mõjunud, et talul isegi need nõus olid, kellest tänaseks meie lepitamatud vaenlased on saanud. Kui ma toona oleksin nii rumal olnud ja oleksin sellele lootnud, et mul arvukalt minu asja toetajaid on, ja oleksin hakanud massidele lootes midagi ette võtma nii nagu Toomas Müntser tegi, siis oleks ma ka samasuguse otsa leidnud, ka kui ma oleksin kõike parema asja pärast teinud kui tema. Pere raadiole Urmas Petti Tartus.
Lõppenud raadioloengu salvestas varalahkunud teoloog ja vaimulik Urmas Petti Pereraadio Tartu stuudios 2003. Aastal. Meenutame teda koos paljude tudengite, teoloogide ja vaimulikega. Thank you.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.